Planetárium. Nejmenší trpasličí planetou sluneční soustavy by se mohla stát dosavadní planetka Hygieia. Na jejím výzkumu se podíleli i planetární astronomové Josef Hanuš a Pavel Ševeček.
Co prozrazují skameněliny o podobě třetí horní krajiny v dnešním podhůří Krušných hor bohatém na uhlí? O tom bude v druhé části seriálu povídat geolog Karel Mach.
Chybět nebude ani pravidelný přehled zajímavostí naše soutěž a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Raziči šachet se prokopali až k Čedičovému sopouchu vyhaslé sopky Komorní hůrka na Chebsku. Geologové chtějí tento unikát zpřístupnit veřejnosti. Návštěvníci se tak snad již brzy budou moci vydat do nitra vulkánu po stopách Johanna Wolfganga Goethe. Nové šachty totiž kopírují trasu štol, které v Komorní hůrce vznikly před 180 lety právě na popud slavného badatele a spisovatele. Šlo o to rozsoudit, zda se opravdu jedná o vulkán, anebo ne.
Po nějaké době bude zase k vidění originál asi nejslavnější pravěké sošky nalezené u nás, věstonické Venuše. Moravské zemské muzeum, v jehož trezoru se po většinu času nachází, je zapůjčí do vlastivědného muzea v Olomouci, kde bude vystavena spolu s dalšími archeologickými vzácnostmi z muzejních sbírek. Soška Venuše ze sídliště lovců mamutů, stará téměř 30 000 let, bude v Olomouci 12 dní, od 27. listopadu do 8. prosince.
U mexického města Tultepec na okraji metropole Mexika objevili tamní paleontologové velké jámy plné kostí. Podle odborníků byly zřejmě loveckými pastmi, ve kterých uvízlo nejméně 14 mamutů, ale také mnoho velbloudů nebo koní. Nález boří dosavadní představy o loveckých praktikách pravěkých lidí, kteří ve zmíněné oblasti žili před více než 14 700 lety, jak prozradilo datování vrstvy usazeného popela ze sopky Popocatépetl, která kosti pokrývala.
Na východě Čech, poblíž Rychnova nad Kněžnou, objevil náhodný nálezce bronzový meč, který v zápětí odevzdal archeologům. Podle nich se jedná o mimořádně vzácnou zbraň s jazykovitou rukojetí z období kolem roku 1200 před Kristem, z časů lužické kultury. Meč je zdobený jednoduchou linií, obíhající kolem ostří, dodnes ostrého. Pravěkých mečů se za poslední desetiletí našlo po republice jen pár, na Rychnovsku naposledy před 130 lety.
Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynesla v pondělí na oběžnou dráhu dalších 60 družic sítě Starlink, satelitního systému, který umožní vysokorychlostní přístup k internetu z kteréhokoliv místa planety. Při startu byl poprvé využit repasovaný aerodynamický kryt nákladního prostoru, který už jednou ve vesmíru byl. Navíc už po 45. podařilo vrátit na Zem první stupeň nosné rakety, který tak může být použit při dalším letu.
Družice byly vyneseny na předběžnou dráhu ve výšce 280 kilometrů. Tam se oddělili a s využitím vlastního pohonu zamířili na své určené operační orbity 550 kilometrů nad zemským povrchem.
První 60 satelitů Starlink byla na oběžnou dráhu navedena v květnu. Síť má ve výsledku tvořit na 12 000 satelitů, které řádně zahustí situaci na zemské orbitě. Prý jsou ale vybaveny zařízením, které jim umožní autonomně se vyhýbat kolizím.
O kosmických srážkách se zmíníme i v následujícím příspěvku. Přesněji řečeno o jedné srážce, té, která dala kdysi dávno vzniknout planetce Hygieia v dnešní podobě.
Stále Stále se zdokonalující technické vybavení observatoří umožňuje astronomům zjišťovat mnoho nového o sluneční soustavě nejen za pomoci kosmických sond, ale nadále i prostřednictvím pozemských dalekohledů.
Jsou možné i věci dříve nemyslitelné, třeba dálkový průzkum planetek, které obíhají Slunce v hlavním pásu asteroidů za dráhou Marsu. Za pomoci přístrojů a matematického modelování jsou vědci u některých dokonce schopni zobrazit jejich povrch.
Jedním z nedávno zkoumaných objektů je i planetka Hygieia, objevená před 170 lety v dubnu roku 1849 italským astronomem Annibalem de Gasparis. Její výzkum, na kterém se podíleli i naši vědci, přinesl řadu překvapení.
Planetka je krásně kulatá a tak se teď řeší, jestli ji nepovýšit do kategorie trpasličích planet. I o tom si budeme za chvilku povídat.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jaké přístroje umožňují vědcům zkoumat na dálku nevelká tělesa z hlavního pásu planetek? Na to jsem se ptal planetárního astronoma Josefa Hanuše z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
Jedná se vlastně o ty největší pozemské dalekohledy, které v současné době máme. Jejich rozměry jsou vlastně až desetimetrové a tyto přístroje musí být vybaveny systémem adaptivní optiky, který umožňuje odstranit vliv atmosféry na ta pozorování. Jedním z prvních dalekohledů, který byl vybaven systémem adaptivní optiky, byl Kekův dalekohled na Havajských ostrovech, což je desetimetrový dalekohled. Zhruba od roku 2000 se s ním pozorují planetky a ty největší byly rozlišeny. Určily se například poměrně dobře jejich rozměry a také se objevilo díky těmto pozorováním několik planetek, které mají malé satelity, což je velmi užitečné, protože z pozorování pozic satelitu, který obíhá kolem té planetky, jsme schopni určit její dráhu a pak z Keplerova zákona se určí hmotnost celého systému. A to je vlastně jedna z mála velmi přesných metod, jak určit hmotnost planetek. A pokud určíme hmotnost, tak můžeme určit také její hustotu. Hustota planetek nám říká něco o tom, z jakého materiálu ta planetka formovala a případně jaký termální vývoj prodělala, protože víme, že kamenné planetky byly zahřáty na vyšší teploty než tmavé planetky složené z uhlíkatých chondritů.
Přibyl nedávno další přístroj, který ještě zvýšil tu citlivost.
Ano, jedná se o přístroj na dalekohledu VLT, který patří Evropské jižní observatoři. Tento přístroj se jmenuje Sphere a zvyšuje nám rozlišení, které se dá dosáhnout asi faktorem 3, což znamená, že nyní jsme schopni získat snímky s rozlišením povrchu u několika desítek planetek. Tento pokrok v přístrojovém vybavení nás motivoval k tomu, že jsme požádali ESO v rámci klasického řízení na distribuci času na těchto přístrojích o pozorování zhruba 40 planetek, které jsou dostatečně velké na to, aby jsme byli schopni je rozlišit. Program byl nakonec schválen a od roku 2017 jsme začali získávat data pro celou řadu planetek. Tato data používáme pro odvození tvaru těchto planetek, dále jejich rotačních stavů a také se snažíme identifikovat na těchto snímcích nějaké povrchové útvary, jako například impaktní krátery po nárazech menších těles, které jsou poměrně běžné. Velká tělesa byla sformována již před nějakými 4 miliardami let a od té doby jsou konstantně bombardována menšími tělesy, některá zanikají a ta, která přežívají, tak vlastně na svém povrchu obsahují informaci o těchto impaktech.
Mohli bychom zmínit alespoň některé ze 40 zkoumaných planetek?
Patřily k nim i největší objekty hlavního pásu, planetky Pallas a Vesta, nebo trpasličí planeta Ceres. Dvě posledně jmenovaná tělesa navštívila i vesmírná sonda, takže se podobná vzdálená pozorování mohou zdát zbytečná, ale není tomu tak.
Vesta a Ceres jsou důležité z pohledu potvrzení toho, co pozorujeme. Byla velmi dobře vyfotografována, víme o každém útvaru na povrchu těchto těles a my jsme pak schopni porovnat, co vidíme na tom snímku z dalekohledu VLT a co by tam vlastně mělo být vidět ve skutečnosti. Samozřejmě díky tomu, že pozorujeme ze Země s menším rozlišením, než měly přístroje na sondě Dawn, vidíme mnohem méně útvarů, vidíme ty větší. Ale pak je otázka, jestli nějaké menší útvary, které na tom povrchu vidíme v těch snímcích, jsou reálné či nikoliv. A k tomu právě používáme tyto dvě tělesa. Navíc ty snímky, které získáme z dalekohledu, jsou ještě dále matematicky zpracovány, aby se odstranil například vliv dalekohledu. Tato matematická metoda, které říkáme dekonvoluce, může být zatížena nějakými artefakty. Můžeme do toho výsledného snímku vložit něco, co tam vlastně ve skutečnosti není. A právě porovnávání se skutečnými snímky, například právě z té sondy Dawn, nám umožňuje odladit si tuto matematickou metodu takovým způsobem, aby nám dávala co možná nejvěrohodnější výsledky.
Takže to jsou vlastně takové referenční objekty.
Přesně tak. A pokud bych ještě zmínil nějaká další zajímavá tělesa, která jsme pozorovali, tak jistě se jedná o planetku Kleopatra, která má extrémní tvar v porovnání s všema ostatníma tělesama hlavního pásu, je velmi protažená, dále má dva měsíčky. A v neposlední řadě bych mohl ještě zmínit planetku Psyché, která je významná z toho důvodu, že k ní poletí sonda Psyché, kterou vlastně vyrábí NASA. A my jsme vlastně byli schopni velmi dobře odvodit její tvar a identifikovat i některé povrchové útvary, což by mělo do značné míry umožnit agentuře NASA plánování její mise.
Hlavní objekt, o kterém bychom si měli povídat, je asteroid Hygieia. Co jsme vlastně o téhle planetce věděli, než se na ní zaměřil Very Large Telescope?
Tak věděli jsme, že se jedná o tmavý objekt, čtvrté největší těleso v hlavním pásu, ale o jejím tvaru, rotačním stavu jsme nevěděli téměř nic. Bylo to hlavně z důvodu nedostatku dobrých fotometrických dat, tedy změn jasnosti této planetky v čase, které se dají použít pomocí inverzních metod k odvození jejího tvaru. Tím, že planetka je relativně kulatá, změny její jasnosti jsou poměrně malé, její pozorování jsou často zatížena značnými chybami, což komplikuje vlastně její modelování. Další charakteristikou, která nepřispěla k tomu, že o té planetce toho víme víc, je její dlouhá rotační perioda, která klade poměrně značné omezení na její pozorování. Její doba rotace se uváděla na zhruba 27 hodin, což způsobuje to, že abyste pokryli celou dobu její rotace fotometrickými daty, tak ji musíte pozorovat několik nocí za sebou. Navíc tato doba rotace se blíží 24 hodinám, takže vlastně na jednom místě se vám systematicky stává, že pozorujete stále stejnou část. Takže pro tyto pozorování se často musí organizovat jakási kampaň několika dalekohledů rozmístěných na různých zeměpisných délkách.
Podařilo se a před astronomy se odkryl dosud utajený pohled na povrch planetky Hygieia, čtvrtého největšího objektu v hlavním pásu asteroidů. Vypadal trochu jinak, než se čekalo.
O tom už hovoří další člen výzkumného týmu z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, planetární astronom Pavel Ševeček.
U této planetky bylo zejména zvláštní, že není na povrchu vidět žádný velký kráter. Kdybychom například planetku srovnali s planetkou Vesta, tedy druhým největším tělesem hlavního pásu, tak na Vestě je velmi velká impaktní pánev a této pánvi odpovídá velká rodina asteroidů, tedy menších těles, které vznikly právě impaktem na Vestu. A my už jsme dříve věděli, že také existuje asteroidální rodina, která vznikla právě impaktem na Hygieia. A na základě toho jsme tedy očekávali, že na povrchu uvidíme velký impaktní kráter. A tam žádný nebyl. Oni tam byly jenom dva malé krátery a jednoduchým porovnáním velikosti těch kráterů a hmotností fragmentů té asteroidální rodiny jsme zjistili, že žádný z těchto kráterů teda nemůže být zdrojem té rodiny. Bylo to překvapivé a byla to motivace pro spočtení numerických simulací, abychom vlastně pochopili, jak tento impact probíhal a jak je možné, že na povrchu není vidět žádný velký kráter. Došli jsme k tomu, že ten impact byl natolik energetický, natolik velký, že v podstatě celé to původní těleso zaniklo, explodovalo a reakumulovalo na nové těleso, které nyní tedy představuje asteroid Hygieia. To těleso vlastně vzniklo složením těch vyvržených fragmentů po impaktu. velmi kulaté těleso, na kterém nejsou vidět žádné stopy po tom impaktu. Všechny ty krátery, které tam vidíme, tak jsou novější. Vznikly až poté, co to nové těleso vzniklo.
Že je Hygieia taková pěkně kulatá, to hned vzbudilo otázku, jestli by neměla být přeřazena do jiné kategorie, jestli by se neměla z planetky stát trpasličí planetou.
Trpasličí planeta je od obyčejné planetky rozdílná v tom, že má být kulatá. Je v té definici klauzule, že aby byl objekt nazvaný trpasličí planetou, tak musí mít kulatý tvar, musí ty gravitační síly vlastně překonat ty síly hydrostatické, aby to těleso bylo v hydrostatické rovnováze. My tedy pozorujeme, že Hygieia je velmi kulatá a z tohoto by šlo vyvodit, že by skutečně měla být považována za trpasličí planetu, protože v podstatě všechny podmínky pro přijetí za trpasličí planetu splňuje.
Jaké jsou další podmínky, kromě toho, že by zmíněné těleso mělo být kulaté? Trpasličí planeta nesmí být oběžnicí jiného tělesa, třeba měsícem nějaké planety, a musí samostatně obíhat kolem Slunce.
Přitom je to těleso tak malé, že během svého vývoje nedokázalo vyčistit okolí své oběžné dráhy natolik, aby se v ní stalo dominantní, což velké planety dokázaly, a to je také jediný bod, ve kterém se od nich ty trpasličí liší.
Vraťme se však ještě na chvíli ke katastrofické srážce, která Hygieia v její současné podobě stvořila. Co o ní prozradily matematické simulace?
Z těch numerických simulací vyplývá, že se s původním tělesem srazil impaktor, který měl velikost zhruba 120 km a rychlost kolem 5 km za sekundu. A tato energie z něho dělá největší impakt vůbec v historii hlavního pásu. Energeticky mnohem silnější než ten impakt, který formoval kráter na Vestě.
To byl čelní náraz nebo jaký?
To se dá určit například s porovnání rozdělení velikostí těch fragmentů, které nyní pozorujeme, a na základě tohoto se dá odhadnout, že ten impakt byl spíše zepředu. Byl to čelní impakt a nikoli tečný impakt. V případě čelního impaktu dojde totiž k vyvržení větších fragmentů, které pozorujeme v rodině Hygieii, kdežto v těch tečných impaktech vznikne spíše větší množství menších fragmentů.
Ale ta rodina, pokud vím, je i tak dost veliká, kolik to je asi objektů?
My pozorujeme kolem 7000 objektů v hlavním pásu, které vznikly tady touto srážkou.
A co ještě se o Hygieii podařilo zjistit, doplňuje Josef Hanuš.
Překvapením byla její rotační perioda. S tím souvisí to, že již od počátku vlastně její modelování provázely problémy. Nebyli jsme schopni odvodit její tvar. Aby jsme tento problém vyřešili, tak jsme požádali několik kolegů, aby tuto planetku pozorovali svými menšími dalekohledy, aby zjistili změnu jasností v čase. A tato data nám vlastně pomohla k tomu, že jsme zjistili, že dříve uváděná rotační perioda, zhruba 27 hodin, ve skutečnosti není dobře. Že ta správná je poloviční. A s touto novou periodou jsme pak byli již velmi rychle schopni dostat řešení, které vyhovovalo všem pozorovaným datům. Kdybych teda shrnul fyzikální vlastnosti této planetky, tak jako čtvrtá největší planetka hlavního pásu má rozměr zhruba 434 km. Její průměrná hustota je 1,9 gramů na centimetr krychlový, což je srovnatelné s hustotou největšího objektu v hlavním pásu trpasličí planety Ceres. Naopak je to menší než hustoty Vesty a planetky Pallas. A její nová rotační perioda je nyní 13,8 hodiny.
Výsledky výzkumu planetky Hygieia byly koncem října publikovány v odborném článku v časopise Nature Astronomy. Seznam autorů, kteří se na výzkumu podíleli, vypadá skutečně impozantně.
Podle Josefa Hanuše jde o badatele z mnoha evropských i amerických pracovišť.
Pozorovací program na dalekohledu VLT je veden Pierrem Vernacou, který pracuje v Marseille v astrofyzikální laboratoři. On vlastně sepsal žádost na to pozorování, do které přispěla komunita lidí, která se věnuje pozorování planetek, včetně pracovníků Astronomického ústavu zde na Karlově univerzitě. A potom, co došlo ke schválení toho pozorování, tak vlastně jednotliví členové tohoto týmu začali pracovat na různých částech řešení cílů tohoto pozorovacího programu na zpracování dat, na dekonvoluci dat, na modelování tvarů těch planetek, na modelování orbit satelitů kolem některých velkých těles. V týmu jsme též měli lidi, kteří pozorují fotometrická data na menších dalekohledech. Nedílnou součástí toho týmu byli i lidé, kteří prováděli kolizní simulace a dále simulace velkých impaktů na tato tělesa. My jsme se podíleli na dvou hlavních částech. První částí je samotné modelování tvaru z fotometrických dat a snímků z toho dalekohledu. Druhou částí pak bylo modelování kolizí a interpretaci množství a velikostí povrchových kráterů.
Předpokládám, že se pracuje na dalších podobných věcech.
Hygiea je pouze jedním zhruba ze 40 těles, které jsme již odpozorovali. Několik projektů už jsme ukončili, planetka Psyche, planetka Julia, ale máme rozpracováno několik dalších zajímavých cílů, jako je například planetka Pallas, planetka Kleopatra, anebo planetka Eufrosyne, což je jediné těleso, u kterého jsme dokázali najít nový satelit. V neposlední řadě pak bychom rádi napsali studii, která bude obsahovat modely tvarů všech těchto 40 planetek a jejich porovnání vůči sobě. Protože jednotlivé typy planetek, ty kamenné, ty tmavé, případně typy, kterým se říká metalické, tak se ukazuje, že vlastně jejich povrchy, vlastně celkové tvary vypadají trošku různě. A v té práci bychom rádi poodhalili, jaké jsou k tomu důvody.
Bude planetka Hygiea povýšena mezi trpasličí planety? To se teprve uvidí.
Vědecký tým, jehož součástí byli i Josef Hanuš a Pavel Ševeček z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, podá příslušné komisi Mezinárodní astronomické unie návrh, aby tato překlasifikace byla provedena.
Rozhodne hlasování, ke kterému by mohlo dojít už na příštím valném shromáždění Unie, které proběhne v roce 2021 v jihokorejském Pusanu.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie vám kolega Miroslav Cimr bude vyprávět o skvrnách, nejen těch slunečních.
Minule jsme si řekli něco o tom, jak teplo či chladno je v různých místech vesmíru. Teď si povíme o slunečních skvrnách, které jsou konec konců také odrazem teplotních rozdílů. Sluneční skvrny zaujaly už středověké astronomy. Pohled do minulosti napovídá, že v náboženských i filozofických představách bylo slunce stělesněním neposkvrněnosti. Slavný Galileo Galilei, který skvrny pozoroval již v roce 1610, zveřejnil své poznatky raději až o 3 roky později. V dopisech mecenáši umění a věd Marku Velzrovi do Augsburgu píše o skvrnách jako o zřejmě tmavých oblacích v atmosféře slunce. Velzrovi napsal také jezuita Christoph Scheiner, se kterým se Galileo přel o to, kdo skvrny objevil jako první. Dočkal se od Velzra zprvu takovéto odpovědi, nebo spíše varování. Držte se s touto absurditou zpátky a nevydávejte se veřejnému posměchu a buďte si spíš jist, že jde o vadu vašeho oka nebo dalekohledu, kvůli které vidíte skvrny dokonce i na slunci. Scheiner, kterému Galileo ve sporu o prvenství nakonec ustoupil, vydal později o skvrnách obsáhlý spis, přičemž je označil za cosi hustého v zářivé atmosféře slunce. Astronom 18. století William Herschel považoval skvrny za díry v zářící atmosféře, skrze ně je vidět chladný, tmavý povrch slunce, možná dokonce obydlený. Ve světle dnešních poznatků víme, že sluneční skvrny jsou oblasti ve fotosféře slunce, které, ovlivněny magnetickým polem, mají nižší teplotu, než má jejich okolí, proto se jeví jako tmavé. Rozdíl je téměř 2000 stupňů Celsia. Naskýtá se otázka, zda jsou skvrny také na jiných hvězdách, než jen na naší mateřské hvězdě. Před několika lety se mezinárodnímu týmu astronomů vedenému profesorem Stefanem Krausem podařilo sestavit první přímý obraz povrchu jiné hvězdy. Byla to Zeta Andromedae, vzdálená od nás 181 světelných let. Výsledky tým publikoval v prestižním časopise Nature 4. května 2016. Podle vědců vykazovala Zeta Andromedy známky hvězdných skvrn, jejichž vzhled se ovšem výrazně liší od těch slunečních. Snímky poprvé ukazují, že hvězdy se silnými magnetickými poli mohou mít skvrny i poblíž svého pólu, nikoli tedy jen kolem rovníku jako ty sluneční. Podle Krause se většina hvězd chová jako obří rotující magnety a hvězdné skvrny jsou viditelným znakem této magnetické aktivity. Na Zetě jsou hvězdné skvrny na různých místech obou polokoulí. Magnetické pole zřejmě rozprostře teplotní tok přes celý povrch hvězdy. Uplatněním teorie o magnetickém poli našeho Slunce si tedy moc nepomůžeme.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V listopadu hrajeme o knihu Tomáše Přibyla Dobytí měsíce, příběh programu Apollo. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte.
Expedicí Apollo 17 na měsíc v prosinci 1972 oficiálně skončil americký lunární program, další výpravy byly zrušeny. Vesmírná loď Apollo však přece jen ještě párkrát do vesmíru letěla.
Napište nám, která její mise byla poslední, ve kterém roce se uskutečnila a kteří američtí astronauti tvořili posádku tohoto posledního Apolla.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. listopadu. Hodně štěstí.
Co bude dál? Budeme si prohlížet skamenělé svědky pravěkého života v nynější Mostecké uhelné pánvi. Uhelné sloje v Podkrušnohoří mají svůj původ ve Třetí horách. Před 17 až 20 miliony lety v období takzvaného miocénu se v těchto místech postupně uložila více než 200 metrů silná vrstva rašeliny.
Tu později překryly stovky metrů jílových a pískových nánosů. Rašelina se působením tlaku a vysokých teplot za 100 000 let přeměnila na uhelnou hmotu, hnědé uhlí. Na Mostecku se dnes mocnost uhelné sloje pohybuje kolem 30 metrů.
V minulém planetáriu jsme si také řekli, že svědky vzniku uhelné hmoty jsou fosílie, neboli skameněliny třetihorních organismů, především rostlin, z jejichž odumřelých těl rašelina vznikla. Vyskytují se především v těsném nadloží sloje.
V druhé části našeho hnědouhelného seriálu si budeme povídat právě o nich.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jaké skameněliny jsou na Mostecku nejběžnější? O tom opět hovoří geolog akciové společnosti Severočeské doly Karel Mach.
Ty fosílie, zejména teda ty rostlinné, představují všechny možné součásti těch rostlin. Od pařezových částí a kořenů těch rostlin až po ty vrcholové části, to znamená součásti koruny, například stromů, a to jsou otisky listů, které jsou asi nejběžnější a takové nejatraktivnější. Mnohem vzácnější jsou například otisky květů, otisky nebo výlitky plodů, například pískovci to bývají výlitky, bývají také celé větve nebo celá plodenství na větvích, to jsou velice vzácné věci, které dokážou k sobě přiřadit například plody a listy. Je možné v paleontologii postupovat takzvaným celostním přístupem, kdy můžete sestavovat celou rostlinu od plodu přes květ k listu až k té dřevní hmotě. To je prostě strašně důležitá věc paleontologie. Máme strašně moc fosílí, které nejsou k sobě navzájem přiřazeny. Kdy známe například z nějaké rostliny jenom květ, ale neznáme, který list k ní patří. Je velice zajímavé v této pánvi, že tady máme mnoho případů takových rostlin, kdy jsme dokázali ty jednotlivé součásti těch rostlin propojit. A pokud jde o ty nejčetnější, tak samozřejmě je to velké množství hlavně listnatých a jehličnatých stromů, které tady v tom období miocénu rostly. Pokud jde o fosilní pařezy nebo kmenové části stromů, tak v zásadě tady máme dva typy. Jedny, které byly připlaveny nějakým vodním tokem a obyčejně jsou uchovávány v písčité výplně těch pravěkých koryt. A tam samozřejmě, protože během té přepravy v řece dochází k velké destrukci těch měkčích částí, tak nám zachovává obyčejně jen ta kmenová část a je potom otázkou studia architektury té dřevní hmoty stanovit alespoň rodovou příslušnost toho stromu. Je to teda obtížná věc, není to úplně jednoduchá záležitost. Máme na to ale odborníky tady v Čechách. A potom je to ta druhá věc, kdy máme možnost nacházet stromy nebo jejich pařezové části tak, jak rostly původně ve své poloze. To znamená, jak říkají geologové, in situ, na místě. A tam je potom v některých případech fantastická možnost přímo v okolí té pařezové části toho stromu najít i opat. Takže pod tím stromem můžeme například najít listové součástky, můžeme tam najít například šištice, šišky. Typickým příkladem, kde to tady v Mostecké pánvi jde, jsou takzvané bahenní cipřiše. To jsou stromy z čeledi cipřišovitých, zejména Taxodium sovec a nebo Glyptostrobus, což je český patisovec. Tyhle ty dva jehličnaté stromy oba v miocénu byly opadavé a produkovaly obrovské množství právě tady toho opadu. Zjistili jsme, že zejména právě v uhelné sloji je i taky největší obsah pilu těchto stromů, takže je tady velký předpoklad, nebo prakticky se dá říct za 100% potvrzenou hypotézu, že uhlí tady v Mostecké pánvi vzniklo zejména z rostlinné hmoty, kterou vyprodukovaly tyhle stromy z té skupiny bahenních cipřišů.
Kromě pilu bahenních cipříšů se v Mostecké uhelné sloji vyskytují i zbytky pryskyřice, a to v různých podobách, říká geolog Karel Mach.
Taková ta nejběžnější je, když budete zkoumat tu vlastní uhelnou hmotu, tak přímo v ní dokážete odhalit drobounké kapičky té pryskyřice. Dají se chemicky extrahovat z toho uhlí a dá se zkoumat i chemické složení. Z hlediska lidské estetiky zajímavější jsou výskyty té fosilní pryskyřice přímo v těch fosilních kmenech. Pokud to když docházelo k mineralizaci těch kmenů, k náhradě té rostlinné hmoty nějakými minerály, například minerálem sideritem, což je uhličitan, nebo křemenem, tak v ten moment docházelo k vytlačování té pryskyřice do různých trhlin a puklin v tom dřevě a my je dneska nacházíme v podobě velice bohatých nakupení takových ledvinitých agregátů, kapek například, nebo potahů těch trhlin a ta pryskyřice je tady pro naší Mosteckou pánve specifická a má svůj název, podle města Duchcova se jmenuje Duxit. I tuhletu pryskyřici jsme zkoumali z hlediska obsahu chemických látek, uhlovodíků v této pryskyřici a ukazuje se, že je skutečně specifická jenom pro tu naší Mosteckou pánev a že je to velice zajímavý objekt tady místní. Ty pryskyřice, které nacházíme jak v uhelné hmotě, tak ty velké náteky, které nacházíme na těch puklinách v těch mineralizovaných stromech, obdobně, tak jako pilová zrna v té uhelné sloji, dokládají, že největším producentem té rostlinné hmoty, která vytvořila uhlí tady Mostecké pánvi, byly jehličnaté stromy. Čili nikoli plavuně a přesličky, tak jak to známe z mnohem staršího karbonského uhlí, ale jednalo se o opadavé jehličnaté stromy, které dnes můžeme na naší planetě vidět růst.
Bavíme se o rostlinách. Nacházejí se tady na Mostecku taky fosilie nějakých živočichů?
Máme tady hojně fosílie živočichů, ale je to taková specifická záležitost, protože živočichové potřebují, nebo jejich zbytky potřebují pro svoje uchování v usazeninách trošku specifičtější podmínky než rostlinné zbytky. Rostlinné zbytky většinou jsou tvořeny nějakou celulózou, ligninem, podobnými cukry. Pro jejich uchování je vhodné, když je v tom prostředí, kde se usadějí, málo kyslíku a je tam spíše kyselé prostředí. Tak to funguje zejména v uhelné sloji. Živočichové, tak aby se nám zachovala kostra například nějakého obratlovce, potřebují mít prostředí spíše alkalické, to znamená bez těch kyselin, které se produkují právě v rašeliništi. Takže můžeme vzácně najít živočišné otisky v nadloží té uhelné sloje,
A máme tady v Mostecké pánvi několik míst, kde se velice hojně vyskytují ostatky živočichů. A to z toho důvodu, že v těch místech, v době, kdy tam vznikala uhelná sloj, respektive spíše ta vrstva té rašeliny, zároveň do toho rašeliniště pronikaly minerální prameny, které měnily chemickou reakci té rašeliniční vody a měnily ji na alkalickou. Tyhle ty minerální prameny často byly termální a přinášely spoustu oxidu uhličitého a vápníku a byly schopny zakonzervovat i kosterní pozůstatky těchto živočichů. No a z té doby například máme známou lokalitu Ahníkov, která se nachází v té západní části Mostecké pánvy, kde právě v takto upravených chemických podmínkách, v té upravené tafonomii, jak říkají odborníci toho rašeliniště, se zachovalo obrovské množství živočišných pozůstatků od kosterních zbytků malých hlodavců přes plazy, obojživelníky, až po velké obratlovce typu koní, hrochů, nosorožců a podobně. Lesních jelenů, velkých dravých šelem. Například v tom Mahníkově je známo něco okolo 130 druhů obratlovců jenom. I ty živočichové tady dokládají podmínky, které tady v Mostecké pánvi byly.
Takže je z těchto nálezů možné rekonstruovat podobu živé krajiny, která se na Mostecku ve Třetí horách rozkládala?
Ano, to je docela dobře možné.
Právě díky tomu, že máte k dispozici například nějaké ty rostlinné zbytky, byť by to byla jenom pilová zrna, a k tomu máte zbytky těch živočichů, ať už to jsou kosterní pozůstatky, nebo jenom třeba otisky vášky nebo křídla vášky, které najdete v nadložních jílech, třeba tady na Lomu Bílina. Vždycky z toho můžete složit nějakou skládanku, nějakou mozaiku, která vám ukáže, jak asi ty podmínky tady u nás mohly vypadat.
Dneska už je to jinak, ty sovce u nás rostou jenom výjimečně, protože jim je tu zima. Jinde se ale porosty těchto stromů nacházejí ve světě, jsou příbuzné těm třetihorním, kam bychom za nimi museli cestovat. A jsou ty krajiny tamní nějaké takové kopie toho, co jsme měli ve Třetihorách u nás?
Ty podmínky, tak jako tady u nás v Třetihorách existovaly před 17 až 20 miliony let, tak fungují na některých místech zeměkouly dodnes. A všechna tato místa jsou na světě v teplejších oblastech, na jih od nás. V podstatě se dají specifikovat dvě taková místa na světě. Jedno představuje oblasti v jižní Číně a severním Vietnamu, kde je takovou typickou rostlinou Glyptostrobus nebo ten patisovec. Nevyskytuje se tam úplně běžně, protože už ho tam samozřejmě lidi spíše vyhubili, ale existují tam úseky například na okraji rýžových polí a podobně, kde tahle ta rostlina se vyskytuje. A vyskytuje se tam v kombinaci s podobnými živočichy, jaký tady nacházíme v tom fosilním záznamu v těch našich usazeninách. No a obdobně, ještě dalo by se říct srovnatelně velikostně a z hlediska přístupnosti, ještě bych řekl významnější oblast, která se ještě více podobá tomu, co tady u nás fungovalo v miocénu, tak můžeme najít v jihovýchodní části Spojených států amerických, v takovém tom pásmu od Floridy přes povodí Mississippi až v podstatě po Washington. Čili tam všude, kde se nacházelo dostatek nebo na současnosti nachází dostatek vody, jsou dostatečné srážky, tak v aktuálním čase můžeme vidět močály, které skutečně připomínají naprosto tu situaci, tak jak tady panovala v miocénu.
Právě močály jihovýchodní části Spojených států navštívíme spolu s geologem Severočeských dolů Karlem Machem zase za týden ve třetí, poslední části našeho hnědouhelného seriálu.
Dozvíte se, jaké poznatky ohledně vývoje podkrušnohorské třetihorní krajiny mu návštěva živých močálů přinesla a jak mu pomohla nově pochopit některé skutečnosti, na které naráží při své práci v uhelných dolech.
A také si povíme, jestli se i z floridských močálů může za statisíce let stát taková uhelná pánev, jakou máme u nás.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přátelské setkání veřejnosti s vědou Café Nobel, které se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu na Teplické hvězdárně na Písečném vrchu.
Hostem bude nanotechnolog David Poustka, se kterým se ocitneme doslova na nanovlásku. Zkrátka, čeká vás poutavé vyprávění ze světa nanovláken.
Začíná se v 18 hodin. Rádi vás uvidíme. A to je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.